og hefur eina mínútu.
Herra forseti, já, það skammur tími. Ég vil bara koma þá á framfæri þeim spurningum sem ég hef tíma til, sem að hæstvirtur ráðherra svaraði ekki hér áðan. Þar vil ég nefna fyrst að ég kalla að yfirlýsingum fulltrúa EFTA ríkjan annars vegar og ESB hins vegar að þessir aðila hafi skilning á stöðu Íslands og fyrirvörum. Og eru hugsanlega bindandi fyrir þessi stjórnvöld. En hvað hættur á þeirra? Með alla þá aðra lögaðila sem byggja ákvæði rétt sinn á ákvæðum eða samningisins. Hafa þeir lýst því yfir að þeir ætli ekki að krefjast þess að íslensk stjórnvöld uppfylli skyldur sínar eða skyldur þær sem að þriðji orkupakkinn felur í sér. Ég segi að tími ríður hratt, herra forseti, náðum að koma bara þessar einu spurningu að en vonandi kemst ég að með fleiri spurningar á eftir en hæstvirtur ráðherra vissulega svaraði þessari spurningu, takk.
Þá svarar ansvari hæstvirtur utanríkisráðherra.